Gepli Aradatlyk Radiosy habarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. Ýewrosoýuz bilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň 1990-njy ýyllarda başlanan gatnaşyklaryna häzir iň bir maýylgan döwür başlanypdyr. 15-nji sentýabrda Brüsselde geçen Ýewrosoýuz Merkezi Aziýa konferensiýasynda aradaky tapawutlary azaltmak barada gurrun edilipdir. Newit gada baý ýurtlaryň hökümetleriniň Brüssel bilen gatnaşyklary gowlandyrmak isleýänliklerini, muňa ımtılayanlıklarını Eurosayu tarafı kanagatlanmak bilen belläpdir. Şu temadan tayarlanan fiýinin mazmunu bilen Allah'ım rahat rahim tanıştırar.
Evropa bilirlerisinin şu çaka çenli Merkez Aziya regionu bilen uzak vaqtlap bökdelip gelen gatnaşıkları tiyadeden badalana mengdeyer. Elbette edil hädir kvaut tarapların hiç birem bu urda anık neticeler barada gurrun edip bilmese gerek. Yöne sonku 10 ayın içinde Merkez Aziya'nın 5 yurdunun resmileri bilen Evropa Birliği'ne ağda yurtların resmilerinin 15. sentyabrda geçiren ikilenci maslahatı iki tarapların atnaşıkların atmosfer arasında oňuň bir ýuwuşyny getirene meňzedi. Evropa Birliği'nin bu region bilen özara diyalogu 2007-nji ýylyň iýununda Birliği'nin Merkez Aziýa regionu barada ilkinji gedek strategik plan kabul etmek bilen başlanypdy. 2006-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň özelki awtoritar prezidenti Sapar Murat Niýazowyň aradan çykmagy bilen baglanşykly bolan waka bu meselede öwrülşükli rol oýnan wakalardan biri bolupdy. Öwrülşükli wakalardan beýleki biri bolsa 2005-nji ýylda Özbegistanyň Andijan şäherine protest çykyşlarynyň gadaply batylyp ýatyrylmagy bilen baglanşykly bolan gany wakadan soň Ýewropa Birliginiň Özbegistana garşy giýilen sanksiýalaryndan agla wagtyny 2007-nji ýylyň oktýabrynda ýatyrmagy bilen alamatlandy. Üçüncü bir möhüm waka bolsa Gazagystanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ýol başlyk etmek ugrundaky tagallalaryny Ýewropa Birliginiň gollamagy boldy. Häzirki wagtda Ýewropa Birliginiň ýol başlyk edýän Şwetsiýanyň daşary işler ministri Karl Bildt 2008-nji ýylda Parijde geçirilen ilkinji özara maslahatdan beri geçen döwrüň içinde Ýewropa Birliginiň bilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň görnetýän gowlaşandygyny bellädi.
I think I can say from the European Union point of view that we have found the dialogue that has been deepened.
Men Ýewropa Birliginiň nukdaýy nazarynyň aýtsam, bileleşige ýol başlylyk eden olarky döwletleriň her biriniň hem ýol başlylygyna biz özara dialoglaryň kem-kem çuňlaşandygyna şahyat bolduk. Ol dialoglar kem-kem özüne çekici, konstruktiw we netije berji häsiýete eýe boldy.
Most interesting, constructive and fruitful.
Ýöredigine Merkez Aziýa ýurtlarynyň wekilleri hem Ýewropa Birliginiň bilen bu regionyň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyndan özleriniň hoşallyklaryny ma'lum etdiler. Maslahatyň ýeri bilen geçirilen Metuwat konferensiýasynda eden çykyşlaryny Gürgistanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri hemde Gazagystanyň daşary işler ministriniň ornwasary bir agyzdan Brüsselde geçen maslahatyň netijelerinden kanagatlananlyklaryny nygtadylar. Bu loryaly şäherlerde adatça öz siýasatçylaryny we garazdan jemgyýetiniň wekillerini köpçüligiň öňüne çykarmakdan saklanyp gelýän Türkmenistan tarapy bu gadagam özüniň köýüne adatyna ýerdi. Ýagny iki taraplaryň maslahata gatnaşanlygyna garamazdan Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornwasary Wepa Hajiýew maslahatyň ýeri bilen geçirilen Metuwat konferensiýasyna welin gatnaşmak islemedi. Ýewropa Birliginiň üçin häzirki wagt Merkez Aziýa regionu bilen energiýa sektoryna hyzmatdaşlyklary ýola goýmak esasy maksatlardan biri bolup durýar. Beýleki tarapdan bolsa Ýewropa Birliginiň Merkez Aziýa regionuny agyz suwy problemasyny çözmekde guramaçylykly jenayetçilik, neşe gaçakçylygy we adam gaçakçylygy ýaly problemalara garşy göreşde ýakynyň ýardam bermäge taýýardygyny aýdýar. Brüsselde geçen bu gedekki maslahatda Ýewropa Birliginiň ýeniden owagtdaky gedek Merkez Aziýa ýurtlaryny insan hukuklaryna hormat goýmaklyga we kanunçylygyň rolyny güýçlendirmäge çağırýar.